Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Já jsem ráda, že vám již mohu popřát hezké dopoledne se svým dnešním hostem. Anton Pavlovič Čechov říkával, že stručnost je sestrou talentu. Ale v případě, že vám chci představit někoho, kdo měl tak pestrý život jako můj dnešní host, zřejmě se obšírnosti stejně nevyvaruji. Narodila se v Praze, dcera právníka, ale zároveň zakladatele slavného literárního kabaretu Červená sedma Jiřího Červeného. Prostředí určitě udělalo své. Zpěv, tanec, herectví, to byly její zájmy. Na divadelních prknech stála poprvé v roli Káči v Divotvorném hrnci v inscenaci Voskovce a Vericha. Pak už volila operní repertoár, a to v Janáčkově divadle v Brně. Angažmá ve východním Berlíně jí otevřelo dveře do světa, kam utekla, než Malta na berlínské zdi definitivně zatuhla. Tehdy také naposledy viděla svého tátu. Maminku pochovala už v roce 48, když ta za podivných okolností zemřela v komunistickém vězení a ona ji tehdy musela z prosektury unést, aby ji tajně pohřbila v rodinné hrobce. S těmito zkušenostmi na 40 let opouští domov. Jen díky svému talentu má kam jít. Berlín, Frankfurt, San Francisco, Milánská skala, pařížský Châtelet, Barcelona, Sicílie, Bayreuth, Salzburg. To vše jsou jen některá místa, kde za svůj život zaspívala na 4000 představení. Když se v roce 85 rozhodla odejít do operního důchodu, přišly nabídky na Činohru a v té exceluje doposud. Mimo jiné i v Národním divadle, protože se v roce 91 vrátila zpět. Ani ne tak domů, spíše k řece, kterou má nejraději, k Vltavě. Vydala knihu Pamětí, Stýskání zakázáno, což jí naprosto vystihuje, i knihu o svém pradědečkovi, vynálezci a výrobci žestových hudebních nástrojů. Hrála v Hřebejkově filmu Pupendo, hraje v komorní opeře Zítra se bude, exceluje v Čapkově hře Věc Makropulos. Vzhledem k její neuvěřitelné energii a profesionalitě jí mnozí podezřívají, že má s hlavní hrdinkou Emily Marty společného více, než by se mohlo na divadle jen tak zdát. Soňa Červená, mým vzácným hostem, vítám vás a děkuji, že jste přišla.
Já vám děkuji, teď jste to všecko řekla, takže můžeme končit.
já jsem zadýchaná a zdaleka to není vůbec vše.
Krásně jste to povídala, děkuji vám.
Já vám děkuji. Paní Soňo, já pořád přemýšlím nad tím, že vy máte skvělou paměť. Vy se dodnes učíte mraky textů, nových rolí a podobně. Jak můžete tak programově chtít zapomínat a nevzpomínat?
Já mám takovou paměť, že to, co už nepotřebuju, tak to mažu, jako z počítače.
Ne. Vy jste napsala knihu vzpomínek a ta vás usvědčila, že si pamatujete.
Já jsem měla deníky tehdy. Tehdy jsem si psala deníky, 30 let jsem psala deníky v emigraci, takže to jsem měla pomůcku. Teď už je nepíšu.
Vzpomínka je určitě věc, která nás formuje, protože máme zkušenost nějakou, ale vy říkáte, že je to břemeno, že je to břímě, které člověka táhne k
zemi. Je to břemeno dívat se do zpátku. Je břemeno a to já jsem si zakázala.
Ale vy máte famózní věci za sebou. Vy máte na co vzpomínat i pěkného. Vy je mažete, ty vzpomínky, na tom vašem hard disku.
Ano.
Programově veškeré?
No tak některé se tam asi usadí jako takový nějaký spam se tam usadí, ale ano, nechci vzpomínat na to, co bylo, chci žít dnes a chci žít zítra.
Vy říkáte, že se člověk musí pořád dívat dopředu.
Ano.
Co jste tam chtěla vidět, když jste se dívala dopředu třeba v roce 62, když jste prchala z východního Berlína?
Chtěla jsem vidět zpívání a naději.
Já jsem předpokládala, že vy díky svému talentu a v té době už i renomé jste měla kam utíkat, ale pak jsem se dočetla, že vy jste utíkala přímo do vlastně tábora. Vy jste šla do utečeneckého tábora, nikoliv do žádného kamenného velkého operního domu.
No ale tak to se muselo. Když jste se přihlásila jako uprchlík, tak si vás nejdřív museli jaksi prosvítit.
Paní Soňo, já vám ten sentiment budu aspoň trochu podsouvat. Mě by zajímalo, jestli jste v tom kufru nebo kabelce přece jenom těch 40 let neměla něco, co by se dalo nazvat třeba sentimentální vzpomínkou.
Já jsem v tom kufru, který nesměl být těžký, aby neměl nápadný, měla těžkou knihu Pavla Eisnera Chrám a tvrz. Protože to je dodnes moje Bible.
A tu jste dostala od koho? Dostala jste ji od někoho třeba tady v Čechách? Nebo?
Ano, tu jsem dostala od vydavatele Jaroslava Podrouška, dokonce s jeho podpisem a s podpisem Pavla Eisnera.
Teď budu trošku už otravná, ale no. Třeba vzpomínku na tátu, na dědečka, na maminku, nic takového jste si sebou nevezla?
Ne, tak to mám zabudované.
Vy jste velmi tvrdá především sama k sobě. Ale na druhou stranu jste umělkyně, bohém. Jak se potkává ta vaše tvrdost, až řekla bych sama k sobě asketismus, s bohemskou duší umělce?
Protože si myslím, že talentu musíte mít 10% a disciplíny 90%.
A to bohemství proto ve vašem životě bylo také místo?
Já jsem bohem.
No, já se ptám.
Já myslím, že ne.
A jde být...
A musí se být bohem, aby se byl bohem?
Já si myslím, že vy si myslíte, že není potřeba na jevišti předstírat slzy, že na jevišti není potřeba čerpat ze svých osobních zkušeností. Na jevišti je potřeba tu věc přenést pouze na diváka, aby ano. Plakal on.
Vysílat.
A v tu chvíli si myslím, že člověk asi nemusí být bohem.
Já taky myslím, že ne. No, tak jak se na to přišla?
Tak to teda, no protože se to u umělcích vždycky říká.
Tak se jí hned omluvte.
Promiňte. Já jsem se ale celou dobu spíš ptala, jestli jste bohem.
Vy jste bohem?
Já myslím, že ne, ačkoliv někdy kolísám. Ale myslím si, že ten pragmatismus je tam, nebo pragmatismus, spíše ta disciplína je tam především. Vaše cesty, vy jste hodně cestovala, byly prý vždycky určené tím, že když jste večer zpívala, tak jste celý den byla v hotelu a opakovala jste si roli a byla jste v klidu.
Ano, pokud možno jste mlčela.
Ano, a pokud možno jste mlčela. Poznala jste tedy vlastně svět?
Vlastně ne. Procestovala jsem celý svět, ale málo kde jsem se zastavila jako turista. Nebo chovala jako turista.
Milí posluchači, tak to nějak bude vypadat dnešní rozhovor s operní pěvkyní a herečkou Soňou Červenou a vy nám své dotazy můžete psát na jejakáje@rozhlas.cz. Milí posluchači, děkuji, že už mi posíláte dotazy a právě teď jsem jeden z nich otevřela a ten je věnován paní Soně Červené, která je dnešním hostem a paní Pavla děkuje mně, že jsem si pozvala tak úžasného hosta. Já děkuji, já jsem velmi ráda, že paní Soně přišla a ona se vás ptá, paní Pavla, kdo vás v životě nejvíc inspiroval a mě se tuto otázku chce položit hned teď na začátku. Kdo, paní Soně?
Tak já bych asi řekla za prvé můj otec, který byl muzikant, a za druhý asi Leoš Janáček.
To je vaše inspirace největší. Hmm. Já jsem ale četla, že vlastně když jste poprvé v Bayreuthu zpívala ve Wagnerovi na jeho festivalu, tak jste tehdy objevila nový svět. Našla jste něco, co
to
je vašemu srdci blízké.
Že jste mě připomněla Richarda Wagnera, ano.
A Richarda Wagnera. Já jsem přemýšlela ještě, jestli vy jste někdy dovolila někomu, aby vám dirigoval život. Vy totiž jste nesmírně svobodomyslná, ale celý život vás někdo diriguje nebo režíruje. Na divadle. Dovolila jste to někomu i v životě?
V privátním životě?
Ano.
Asi ne. Já myslím, že ne. Už se nepamatuju.
30 let
už je to dlouho.
30 let jste žila se svým přítelem. Ani ten vás nesměl dirigovat a ovlivňovat příliš?
No ne, že by nesměl. On asi nechtěl.
On vás znal. Vy jste tehdy z emigrace říkala, že jste vlastně nikomu nepsala. Mm-hmm, protože ano. Jste se bála, že někomu neublížíte. Ale přesto jste prý napsala mnoho, mnoho dopisů těm přátelům, které jste neposlala.
Takzvaně do šuplíku.
Komu jste psala?
Svému otci, některým přátelům a sama sobě. Hmm.
Nevydáte někdy ty dopisy? Máte je
ne,
ještě?
Ne, určitě ne.
Ne, jsou příliš osobní.
Ne, no taky. Já si myslím, že něco, co se psalo, ne pro vydání by se nemělo vydávat. Proto si myslím, že takové ty pozůstalosti, když někdo po někom něco najde, kdo co nechtěl vydat, tak by se to vydat nemělo.
Paní Soňo, vy si ctíte svůj osobní prostor. Lidé vás znají z jeviště. Jste z toho jeviště poznatelná? Znají vás lidi skutečně takovou, jaká jste, když vás vidí ve vaší roli?
To já nevím, za koho mě považují. Té otázce nemůžu odpovědět. Nemohu. Já nevím, koho ve mě vidí nebo koho ve mě chtějí vidět.
Vaším dlouholetým kamarádem je režisér Robert Wilson, s kterým se znáte už 20 let. A vy říkáte ale, že s ním člověk ani kamarád být nemůže.
Já si myslím, že to není správné slovo, že on není mým kamarádem. On je mým režisérem a on je někým, koho si vážím a koho já mám ráda.
Měla jste tedy za ta léta mezi některými svými kolegy, ať už hudebníky, pěvci nebo režiséry, dirigenty, opravdového kamaráda?
Já jsem jich měla spoustu, ale u nás je takový zákon, že kolega není mužský.
Já myslím i mezi ženami.
Ale ano, samozřejmě. Ale takové přátelství se nesmí držet na věky nebo nesmí se držet násilím. Myslím, že veliké umění a veliká moudrost je v životě umět pouštět.
Ale taky je asi pěkné si někoho nechat.
To nevím, já jsem takový samotář, takový šťastný samotář.
Vy si vystačíte?
Asi ano.
Vy jste se po letech vrátila domů, ale sama říkáte, že žijete v bytě, ale že byste nejraději bydlela v hotelu a měla každé ráno ustlanou postel, čisté ručníky, že to by vám vyhovovalo. Vy opravdu nemáte vůbec takovou tu potřebu mít někde jenom ten svůj prostůrek, to svoje doma, kam vám nechodí ani pokojiska?
Ne.
A proč tak nežijete?
Já například odmítám vařit, protože já jsem všecko vymítila, já nemám sporák, nemám nic, protože mně je to škoda času. Já teda jsem takový kanibal, že nejsem ani gurma, ani gurmé a že mě stačí chleba se sýrem a jsem šťastná a nevařím.
Vy jste navíc zapřísáhlá vegetariánka.
Času. No taky, ano. Aspoň. To taky.
Takže krájíte jenom.
A strouhám.
To je krásná představa.
Mám strouhadlo a nůž.
Vy jste moje inspirace, já dnes přijdu domů a řeknu tady místo toho sporáku, kde klavír. Povězte mi, když jsme se bavili o panu režiséru Wilsonovi, jste o něm řekla, že on kamarád být nemůže, protože všechno dává divadlu. Není žádné Wilson, je jen Wilson v divadle. Jste stejná?
No tak to já myslím, že to by bylo až moc říct o sobě, že jsem stejná jako Robert Wilson, protože Wilson je jediný a on je posedlý. Já se taky posedla, ano, já jsem posedlá divadlem, ale já bych se s ním nesrovnávala, to ne, to na mě nechtějte.
Vy jste byla vdaná v Čechách, byla jste 3 roky vdaná za továrníka s čokoládou, který ovšem nakonec musel po 48. utéci, není-liž pravda, a vy jste s ním nešla, protože jste byla v divadle.
Ano.
Tak to je asi posedlost.
To je.
Potkali jste se někdy potom ještě v emigraci?
Ne, nepotkali.
Promiňte, je troufalé zeptat se proč?
Prosím?
Jestli je troufalé zeptat se proč? Já jsem zvědavá.
Já jsem úplně ztratila stopu po něm. Dokonce mě řekli, že ho zatkli, že já nevím co, že se mu nepovedl ten přechod. A pak jsem se dostala do toho víru, toho divadla, toho exilu. Já už jsem potom nechtěla nic privátního.
Paní Soňo, já si umím představit, co to je posedlost divadlem. Ale jaká je tedy posedlost divadlem ve vašem podání? Co to obnáší?
Tak já vám něco řeknu. Tu velmi před několika dny se mě někdo ptal, když byla ta vaše matka za Němců v koncentračním táboře, já jsem byla tady nezletilá a tam prostě podávali si mě tady úřady a byla to opravdu strašná doba, ta okupace německá. A někdo se mě ptal, jak jste mohla těm Němcům odpustit a odejít do Německa. A já jsem tak přemýšlela, opravdu mě to udivilo samotnou a pak jsem řekla, a já vím proč. Jenom proto, že pro zpívání bych, pro zpěv a pro zpívání bych dala všechno. A tím, že mě komunisti tady nenechali zpívat, že mě zakazovali zpívat, naštěstí, abych tu byla asi zůstala, kdybych tady mohla dál zpívat. Já jsem měla být angažovaná do Národního divadla a komunisti to zakázali. Takže to bylo štěstí, že to zakázali. A oni mě tedy vyhnali do toho exilu.
Oni vám vlastně prospěli.
No vlastně ano, je to hrozné.
Pro divadlo vše. Milí posluchači, samozřejmě, že je vám jasné, že jste slyšeli Soňu Červenou v její nejslavnější roli Carmen, kterou zpívala po celém světě celkem 156krát, ale úplně poprvé ji zpívala v Čechách na lokti, v češtině, pak v němčině, jak jste to slyšeli.
A pak ve francouzštině v San Francisco.
Přesně, a pak ve francouzštině. Tato nahrávka je tedy z Německa. S kým jste zpívala tehdy? Vzpomenete si, kdo zpíval Dona Joseho?
Tehdy v Německu to už nevím, ne. Já jsem potom v San Francisco začala zpívat francouzsky tu Carmen, protože se konečně začala móda zpívat v originálním jazyce. A tam jsem zpívala s Mariem del Monaco.
Vy jste se vůbec potkala s těmi nejslavnějšími zpěváky doby, kdy vlastně ta doba těch opravdu slavných zpěváků, dá se říct, už trošku skončila. Ten kult už tady není tak silný, ale Luciano Pavarotti, s tím jste spolupracovala jste s Monakem, spolupracovala jste také s Kalasovou, s Tebaldy a tak dále a tak dále. Řekněte mi, co měli všichni ti lidé společného?
Já vám musím o Luciano Pavarotti říct malou krátkou malý příběh. My jsme měli dva pejsky, on měl bratra, já sestru toho pejska a když jsme se potom sešli, my jsme bydleli v Glyndebourne v jednom velkém domě společně, on vařil ty nudle, protože já nevařím.
Ale vy jste je asi nejedla, protože vy rozhodně nevypadáte jako Luciano.
A tak jsme se potom potkali za pár let a já jsem říkala, no a co dělá pejsek? A on říkal, no pejsek mě opustil, on měl problém s nadváhou.
Oh, to je, tak to ten váš zase ale musel být hodně šlank, vidíte, že používám tento termín. To štěně Welsh Corgi. Corgi. Mm-hmm. To jste dostali jako dárek oba dva od dirigenta v divadle. Prvního dostal Luciano a když pan dirigent viděl, jak se vám to štěně líbí, tak druhý den přinesl i vám fenečku. To vypadá jako velmi srdečné vztahy. V divadle.
Srdečné vztahy. No ano, no tak no, Glyndebourne je úplně, to je pohoda. To je opravdu rodinná záležitost. Tam to bylo krásné. Ale tak ano, jsou srdečné vztahy a vždycky se znovu potkáme, jsme se znovu potkali s jedním týmem a pak zase jeden. Oni byli všichni známí, vždycky jsme věděli, že se zase někde potkáme. To byla taková elita, která se měla ráda, potkávala, pak si nepsala, pak se zase za půl roku někde potkala a bylo to jako včera. To bylo krásné, ano.
Jaká byla třeba spolupráce s Marií Kalas?
Já jsem s ní nespívala, ale já jsem se s ní setkala po jedné premiéře v San Francisku a večeřili jsme spolu.
Jaká byla?
Výborná. velice ironická, velice, ale byla skvělá.
Řekněte mi, tam jste byla zvyklá na určitý druh práce, na určitý druh nastudování, koncentrace, zkoušek. Když jste se pak vrátila do Čech, máte pocit, že to funguje po celém světě stejně i u nás? A nebo to už byla jiná liga?
No tak já z mých zkušeností zdejších si myslím, že máme úžasně šikovné lidi, báječné, že máme opravdu taky špičkové umělce, ale tady se všecko tak, jak se říká česky, zmákne. A já neumím to zmáknout. Já to musím opravdu naskoušet na 130%. Ale stejně i když se to tady zmákne, tak je to báječné.
Já vás jenom doplním, že třeba ještě když jste v roce 2010 účinkovala ve Smetanově Litomyšli v roli recitátora v Bernsteinově symfonii Kádiš, ve které člověk rozmlouvá s Bohem, tak jste se to celé naučila z paměti.
Ano.
A to opravdu je dost dlouhé.
No tak je to dost dlouhé, ale já musím si to užívat a já bych si to neužívala, kdybych měla klavírní výtah v ruce a listovala v něm. Já to musím prostě sama ze sebe.
A jde vám to pořád stejně učit se? Pořád to do té hlavy skáče úplně stejně automaticky?
Automaticky ne, tak když se někdo 10krát korepetuje svoji roli a pak přijde na koncertní pódium a zpívá to z klavírního výtahu, tak já to korepetuji 100krát. A pak to umím. To není automaticky. To je vydřené, ale rádo vydřené.
Přesto já si myslím, že vy jste nesmírně pracovitá, to je zjevné, ale když jste přišla poprvé ke konkurzu, k Janu Verichovi a k Jiřímu Voskovcovi, samozřejmě byla jste pravděpodobně nejlepší a ti pánové to poznali, viděli to ve vás, dostala jste roli Káči. Pak jste pokračovala, ta vaše jízda, dá se říct, triumfální pokračovala. Máte pocit, že jste měla také štěstí, kromě toho všeho?
Ano. Spíš osud, než štěstí.
Ten osud jste také hrála Janáčkovi. Byla to vaše první role v Národním divadle a tuto roli pro vás do Janáčkovy opery Osud připsal americký režisér Robert Wilson. Dá se tedy říci, že vás Američan propašoval do Českého národního divadla? Konečně.
Asi tak, ano.
Řekněte mi to opravdu o vás vlastně
že
potom
jsem
návrat.
Jsem poprvé mohla stát ano. Na prknech národního divadla.
Děkujeme, Američané. A povězte mi to, o vás nikdo neprojevil zájem v Národním divadle, ve Stavovském divadle?
Já jsem přišla do Prahy, jak se to říkala, operní...
Diva?
Ne. Penzista. To ano. Bylo nádherné, děkuji vám. Ne, tak já jsem přišla, už jsem měla operní kariéru za sebou.
No to ano, ale 10 let jste hrála v nejprestižnějším činoherním divadle v Hamburgu.
Ano.
No, tak po celém světě.
Tak proto pro mě Národní divadlo nechalo napsat tu komorní operu o Miladě Horákové. Zítra se bude.
Ke které se teď chystá druhý díl a o tom si budeme dnes povídat. Operní pěvkyně a herečka Soňa Červená, hostem dopoledního vysílání. Soňo, my jsme právě teď slyšeli Jana Vericha a vy jste první příležitost dostala v jeho divadle. To byla doba, kdy jste ještě musela se snažit naplnit představy režiséru, tehdy jste byla úplně mladá, ale vás potkalo v průběhu let to, že začali komponovat soudobí skladatelé opery a věci přímo pro vás. To by mě zajímalo, jaký to je pocit, když přijde operní autor a řekne madam, já bych chtěl pro vás složit operu. Byla byste ochotna?
No já myslím, že to je opravdu vrchol toho, co si člověk může přát. Že pro můj hlas a pro moji takzvanou osobnost někdo to napíše na míru.
Hence pro vás přepracoval operu La Cubana, Menotti si vás vybral do své opery Medium. Jaké to je zpívat vlastně soudobé věci autorů, kteří vás poslouchají?
No to je veliká zodpovědnost, ale já se samozřejmě vždycky snažím splynout s jejich přáními a s mým podáním, tak aby se to nějak snoubilo, a to se mně vždycky podařilo.
Já jsem tady na začátku říkala, že vlastně vás celý život někdo buď diriguje nebo režíruje. Ta doba samozřejmě už určitě dávno minula, ale jak jste vlastně dokázala vy, taková velice silná osobnost, třeba pracovat s někým, k jehož názoru a pojetí jste neměla úplně úctu?
No tak úcta...
Respekt.
Kdybych k někomu neměla úctu, tak bych s ním nepracovala. Ne.
Vy, když jste spolupracovala s režisérem Wilsonem a spolupracujete stále, tak jste mi popisovala situaci, nebo ne mě, ale v jednom rozhovoru, že jste kdysi stála na jevišti a on snad 3 hodiny nasvěcoval vaši ruku. A vy jste v průběhu toho nasvěcování už ztratila vědomí, omdlela jste. A když jste padala, tak jste uslyšela větu "Do we have an understudy?" Jestli můžeme spolupracovat s někým jiným. Povězte mi, je to normální?
U něj ano. A jemu se to odpouští. Aspoň já ano.
Vy dnes hrajete už jenom činohru, nebo především činohru. Mm-hmm. Především, samozřejmě, komorní opera zítra se bude.
A hlavně jsem se taky teď pustila do melodramu, což mě velmi zajímá, protože spojení mluveného hlasu s hudbou je něco zase úplně jiného než zpívaného hlasu. Takže jsem se na to teď přeškolila sama v sobě a moc mě to baví.
Já jsem se chtěla zeptat vlastně proto, jestli když teď hrajete činohru, jestli je to pro vás vlastně stejně sdělné a obsažné jako dřív, když jste k tomu i zpívala.
Určitě, ano. To je stejný zážitek a stejné... poslání. Myslím, že ano. Prosím vás, tomu hlasu já vám musím říct, co se mně před několika dny ještě stalo. Já jsem nastoupila do výtahu, do veřejného výtahu, kde stál jeden slepý pán s doprovodem. A během té lízdy jsme si začali něco povídat a on, ten slepý, najednou říkal: "Vy jste Soňa Červená." No není to nádherné.
Tomu se říká stopa.
To je úžas.
Tomu se říká stopa. Je to třeba ta stopa, kterou si přejete po sobě zanechat? Nebo...
Jedna z nich, ano.
Jedna z nich. Jaké jsou ty další?
Čisté svědomí. Morálka. Já myslím, že to je to nejdůležitější.
O tom všem je mimo jiné také komorní opera Zítra se bude, které teď chystáte pokračování. Mm-hmm. Bylo to od vás asi velmi odvážné pustit se do tak soudobého tématu, navíc převyprávět soudní spisy.
Ano.
Věřila jste tomu projektu od začátku?
No tak samozřejmě, že jsme všichni byli napjatí, jestli to vůbec bude fungovat. Národní divadlo mě totiž pozvalo ke spolupráci a říkalo: "Tak si vyberte nějaké téma, my to pro vás necháme zpracovat." Tak jsme se sešli s Alešem Březinou a s Jiřím Nekvasilem a přemýšleli jsme o tom, o čem to má být. A samozřejmě mělo to být o nějaké velké české ženě, tak jsme měli nejdřív Emu Destinovou, Boženu Němcovou, já nevím, všechno možné. A najednou úplně, jako kdyby do nás blesk věl, všichni tři jsme řekli: Milada Horáková. Protože to je důležité, aby se dneska znovu osvětlil ten případ a aby se připomněl. A Národní divadlo nám teda zaručilo to nastudování a 6 představení. A teď si představte, že my jsme minulý týden měli 80. Není to úžasné, že tolik lidí, no tak dobře, je to kolovrat, kam se vejde těch 70 lidí, když je vyprodáno.
Kdo to má?
A u nás je vždycky vyprodáno. Ale kolik lidí už ten příběh vyslechlo?
Hmm. Vy jste, vzpomenu ještě další vaši slavnou roli, za roli nesmrtelné Emílie Márty ve věci Makropuls dostala cenu Alfreda Radoka. My víme, že o nesmrtelnost usiluje lidstvo od počátku, o ten bájný kámen mudrců. Vaší hrdince se to podařilo, je jí 337 let. Co vlastně vyvolává ve vás pojem nesmrtelnost v tomto podání?
Já myslím, tak 337 let je jí, takže mě je o něco míň, ale taky stejně už to doháním. A já jsem velký ctitel Karla Čapka i Josefa Čapka, takže jsem strašně ráda, že v této společnosti se teď pohybují. Ty jeho texty, ty jeho obrazy, to je pro mě vrchol štěstí, ten tam Emilia Marty.
Vy jste mi asi ty atributy nesmrtelnosti, o které vy stojíte, už řekla. Vidíte. A o tu fyzickou nesmrtelnost, ta zjevně ani Emílii Márty žádné velké štěstí nepřinesla.
No tak ano, ano. Její poslední slova na jevišti jsou, protože se tak strašně bojím smrti.
Chce se mi zavolat Bravo, protože opravdu jsem už dlouho neslyšela Cherubína, Non so più cosa son cosa faccio, zaspívat tak brilantně, tak lehce, tak s přehledem. Vzpomenete si, z jakého roku je ta nahrávka?
To se mě neptejte. Ale na letopočty.
Ale řekněme 30 let. 40.
No to, já nevím.
Je to podle kvality té nahrávky...
100.
Podle té,
100.
To nebude. Podle kvality té nahrávky to určitě je stará a přesto máte nesmírně moderní projev. Kdo vás učil v průběhu času v cizině ještě?
Já jsem měla několik učitelů zpěvů. Jednoho v Berlíně, jednoho potom, myslím, dokonce v Bayreuthu. Ale tak jsem, myslím, sama svým instinktem poznala, co je pro mě dobré a co není.
Naši posluchači vám píší mnoho dotazů, mnohé se podobají. Mnoho z nich je pozdrav a složení vám obdivu, ale jsou tady
děkuji.
I praktické. Jak vypadá takový běžný den, paní Soni Červené, ptá se Tereza Marková. Běžný den.
Běžený den, že třeba dopoledne jsem s vámi v rozhlase, odpoledne jdu podepisovat jednu smlouvu na další koncert, to nemůžu ještě říct, protože no. Smlouva není podepsána a večer se budu učit.
A takže něco z té umělecké bohemskosti máte, pověrčivost.
To je pravda. Já teď chystám pro Státní operu melodram od Stravinského Persefone, která taky asi 3/4 hodiny si povídá. A já jsem si to z frančtiny měla a přeložila do češtiny, takže to je taková antická mluva, která se moc špatně učí. Takže se musím, si musím pospíšit.
Kolik hodin denně se tak učíte?
No takový 2-3.
Zpíváte si, jako trénujete taky, i hlas, že pořád děláte vokalízy a podobně?
Mm-hmm.
A když máte koncerty, máte ještě před nimi někdy trému?
Vždycky, ale tréma je boží požehnání, protože ta vás vynese tam, když je to dobrá tréma.
Já jsem párkrát zažila tu druhou.
Ta vás vynese tam až na vrchol.
Píše vám paní Blanka, že je šťastná, že vás mohla potkat v Benešově v městské knihovně, že to byl úžasný pocit být vám nablízku, i když jste nespívala, a ptá se, kdy vás může v dohledné době slyšet zpívat.
Zpívat? No tak já už nespívám, ale jestli chce, tak ať přijde na tu Persefonu do Státní opery 23. a 28. května pro Pražské jaro.
Píše
reklama, co?
To může být, to může být. Píše paní Šípková, že je v úžasu, že jste přítomna ve studiu a že vás velmi obdivuje. Takové to jsou mnohé další pozdravy.
Děkuji
pro vás.
Za všechny děkuji.
Když už jsme se bavili o dalším díle, zítra se bude, tak jak bude vypadat tedy ten další díl?
Tak nemohu to říct, že je to další díl, nebože je to další komorní opera, kterou vlastně Aleš Březina a já s ním jsme si vymysleli a je to téma Toufar. To je...
Ano, ano, zázrak čihožský.
Ano, tak. Takže se to bude jmenovat Toufar a hrajeme to pro Národní divadlo a pro festival Vnitře. A potom s ním asi budeme cestovat po všech zemích, které zažili tyto represálie od komunistů.
A je to opět komorní opera napsaná vám na tělo?
No taky, ano, mě na tělo. Já jsem poprosila Aleše, že já budu to zlo.
Když se podívám zpátky do vašeho života, tak jsme se bavili o tom operním důchodu, ke kterému vy jste se dobrovolně rozhodla v roce 85. Proč?
Já myslím, že to je běh života, že je to spravedlnost a že to je povinnost.
A jak dlouho jste se k tomu odhodlávala?
To bylo skoro den ze dne, ale ne, tak já se neodhodlávám. Já když si něco rozhodnu, tak to musí být včera nebo dnes a nejpozději zítra.
Ale v 59, tehdy vám bylo 60 let, jste ještě nacvičovala operu, pořád vidíte kupředu, hledíte kupředu. Tak co bylo tím spouštěcím okamžikem, že jste si řekla, končím?
Já nevím, to jsem si prostě řekla a tak to bylo.
Do vás vidět je opravdu velmi těžké. Vy jste skutečně velmi svébytná osoba. Možná právě proto jste došla tak daleko. Těch 40 let jsme vůbec nevěděli, že jste tak slavná. Vůbec jsme nevěděli, že vám
ano,
tleská celý svět.
Tady se nesmělo vyslovit moje jméno.
Mrzelo vás to tam někde, nebo neznáte ten...
Já jsem to nevěděla.
Vy jste neměla vůbec žádné spojení, ale přece vy jste se vídala třeba s Jiřím Voskovcem a ti měli spojení s Čechama, takže jste něco z domova věděla.
Já myslím, že země, kde se věšeli lidé a kde vládlo takové bezpráví a takové hrůzy, že to už vůbec nebyla moje země.
Vy jste ale přesto dokázala odpustit to všechno a říkáte, že takže kdyby vám tehdy, počkejte, a to je ošklivá otázka, kdyby vám tehdy nabídli v Čechách roli, vrátila byste se? Když říkáte pro roli všechno.
Vrátila se z exilu?
To ne.
Ne, to ne, no to bych se bála, to ne, to...
Když se
to
tak podívá...
nejsem tam.
Půd sebe záchovy. Když se člověk podívá na celý váš život, na co jste nejvíc pyšná, nebo z čeho máte největší vnitřní uspokojení? Co byl ten okamžik, období, role?
Já myslím taková ta rovná stopa, to čisté svědomí, jak říká Milada Horáková.
A to se line celým vaším životem.
Mm-hmm.
Mě fascinuje váš diář. Řekněte mi, dokdy ho máte plánovaný, dokdy ho máte plný?
Tak plný snad ještě ne, ale do 2014 určitě.
Do 2014. Zahledíte kupředu, co tam ještě tedy chcete teď vidět? K čemu se upínáte? Člověk má sny, každý má sny.
Má sny.
Zase vám něco podsouvám. Nesníte? Nesníte?
Ne, já bych, dokud dýchám a dokud mohu, tak chci hrát divadlo a to je všecko. To je jediný můj sen.
A ten se vám naštěstí plní. Bůh díky pro vás i pro nás, diváky a posluchače. Paní Soňo, jsem velmi vděčná, že jste...
řekla zaplet pám.
Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišla. Děkuji za to, že jste si s námi povídala, že jste si pro nás našla čas. A přeji vám, ať se vám daří. Ať se vám daří, ať máte čistou stopu a před sebou ještě mnoho divadelních rolí.
Já vám moc krát děkuji, byla se ohromná.
Milí posluchači, děkuji vám za to, že jste s námi strávili celé dopoledne a těším se na vás opět za týden. Loučím se s vámi jako vždycky. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.